บทที่15การออกแบบคริสตจักรบทนำอีริกชอบพูดคุยถึงช่วงปีแรกๆของคริสตจักรของเราเราเริ่มต้นประชุมกันในสวนสาธารณะเราเชิญทุกคนที่เราพบเจอเมื่ออากาศเริ่มเย็นแล้วก็จะพบกันบนรถบัสเก่าๆไม่มีห้องน้ำต่อมาเราก็เจอกันในโรงยิมสักช่วงหนึ่งจากนั้นก็ไปเช่าพื้นที่ในอาคารคริสตจักรเก่าๆแห่งหนึ่งคริสตจักรของอีริกเติบโตขึ้นในช่วงปีเหล่านั้นผู้คนที่เข้ามาเป็นสมาชิกในคริสตจักรนั้นไม่ได้ถูกดึงดูดด้วยตัวอาคารพวกเขาได้รับการดึงดูดด้วยกลุ่มคนในบทเรียนนี้เมื่อเราพูดถึงวิธีการออกแบบคริสตจักรเราไม่ได้พูดถึงตัวอาคารคริสตจักรที่ดีเยี่ยมหลายแห่งมีเรื่องราวการเริ่มต้นจากสภาพการที่ยากลำบากบางคริสตจักรพูดว่าพวกเขาไม่สามารถดึงดูดผู้คนได้เพราะตัวอาคารของพวกเขาไม่ดีพอความจริงก็คือพวกเขาขาดบางสิ่งที่สำคัญกว่าตัวอาคารหัวข้อหลักความหมายของคำเชิญให้มาคริสตจักรคริสเตียนในทุกที่ทุกแห่งเชิญผู้คนให้มาที่คริสตจักรของพวกเขาพวกเขาหวังว่าแขกผู้มาเยือนจะชอบคริสตจักรและอยากมาอีกพวกเขาหวังว่าแขกผู้มาเยือนจะตอบสนองต่อข่าวประเสริฐมีคำถามว่าเมื่อคุณเชิญใครบางคนมาที่คริสตจักรคำเชิญนั้นหมายถึงอะไรคุณกำลังนำเสนออะไรเราไม่ได้กำลังขอให้พวกเขามีส่วนร่วมกิจกรรมทางศาสนาราวกับว่าเป็นการตอบสนองความต้องการหรือทำให้เสร็จตามหน้าที่เราไม่เชื่อว่าการปฏิบัติตามพิธีกรรมทางศาสนาจะได้ผลกับคนที่ไม่มีความเชื่อเราไม่คาดหวังว่าพวกเขาจะต้องเข้าใจการนมัสการพระเจ้าในขณะที่พวกเขายังไม่ได้กลับใจมาเชื่อเราหวังว่าพวกเขาจะชอบมิตรภาพจากผู้คนและอยากมาอยู่ร่วมกับพวกเราอีกเราหวังว่าพวกเขาจะตอบสนองต่อข่าวประเสริฐบางคริสตจักรพยายามสร้างกิจกรรมที่ดึงดูดผู้คนโดยไม่มีเรื่องให้สนใจในฝ่ายวิญญาณพวกเขาหวังว่าถ้าผู้คนชื่นชอบกิจกรรมคนเหล่านั้นก็จะเข้ามาร่วมอีกเรื่อยๆปัญหาคือถ้าบรรลุผลสำเร็จด้านความบันเทิงก็จะดึงดูดกลุ่มผู้คนได้โดยไม่มีความสนใจอย่างถูกต้องที่ประชุมก็จะกลายเป็นกลุ่มผสมผสานของคนมากมายที่ไม่ได้สนใจการนมัสการแต่มาเพื่อความบันเทิงผู้นำนมัสการและนักดนตรีจะกลายเป็นนักแสดงแม้แต่ผู้ที่นำนมัสการที่มาจากคนที่ไม่สนใจในการนมัสการก็จะทำให้การนมัสการนั้นเสื่อมเสียให้พิจารณาคำถามนี้อีกครั้งเมื่อคุณเชิญใครบางคนมาที่คริสตจักรคุณกำลังนำเสนออะไรและคุณควรนำเสนออะไรให้เราคิดถึงการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ที่เกิดขึ้นเมื่อคนหนึ่งกลับใจมาเชื่อเขาละทิ้งศาสนาก่อนหน้านั้นซึ่งอาจจะแยกเขาออกจากครอบครัวแล้วก็เพื่อนๆเขากลับใจจากบาปซึ่งหมายความว่าเขาจะต้องละทิ้งสิ่งต่างๆส่วนใหญ่ที่เขาคิดว่าเป็นความเพลิดเพลินเขายอมจำนนให้พระเจ้าควบคุมชีวิตของเขาเนื่องจากการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ที่เกิดขึ้นในการกลับใจมาเชื่อโดยปกติแล้วคนคนหนึ่งไม่ได้ยอมรับที่จะกลับใจมาเชื่อโดยไม่ได้คิดถึงชุมชนที่เขาต้องละทิ้งและอีกชุมชนที่เขาจะเข้ามาร่วมถ้าหากคนคนหนึ่งได้รับการดึงดูดด้วยคำพยานของคริสเตียนคนหนึ่งเขาก็อยากจะเห็นชุมชนแห่งความเชื่อที่คริสเตียนคนนั้นเป็นตัวแทนเขาอยากจะเห็นว่าความเชื่อมีชีวิตอย่างไรเขาคิดเอาไว้แล้วว่าข่าวประเสริฐที่เขากำลังฟังอยู่นั้นได้สร้างชุมชนแห่งความเชื่อซึ่งเขาจะเข้าไปร่วมได้เมื่อเขากลับใจใหม่เป็นเหมือนกับการที่เขากำลังถามว่ากลุ่มคนที่เชื่อข่าวประเสริฐนี้และใช้ชีวิตอยู่ด้วยสิ่งนี้อยู่ที่ไหนจะเป็นยังไงถ้าหากฉันเข้าไปร่วมในกลุ่มนั้นพระเยซูเทศนาข่าวประเสริฐเรื่องอาณาจักรพระเจ้าและบ่อยครั้งพูดถึงอาณาจักรสวรรค์พระองค์ตรัสว่าอาณาจักรพระเจ้าได้มาถึงพวกเขาแล้วดูจากลูกาบทที่10ข้อ9ผู้คนที่เข้าในอาณาจักรของพระเจ้าก็ยอมรับการปกครองของพระเจ้า ใช้ชีวิตอยู่โดยพระบัญญัติของพระองค์และแบ่งปันชีวิตร่วมกันความสัตย์ซื่อภักดีที่มีต่อพระเจ้าทำให้พวกเขาเป็นชุมชนแห่งความเชื่อเนื่องจากผู้คนจำเป็นต้องมองเห็นชุมชนแห่งความเชื่อที่สร้างขึ้นโดยข่าวประเสริฐการประกาศข่าวประเสริฐไม่สามารถสำเร็จได้โดยการที่คนหนึ่งติดตามคนหนึ่งนั่นหมายความว่าจำเป็นที่จะต้องมีคริสตจักรท้องถิ่นคริสตจักรท้องถิ่นต้องดึงดูดผู้คนในฐานะที่เป็นชุมชนแห่งความเชื่อมีคำถามว่าคนคนหนึ่งอยากเห็นอะไรก่อนที่จะเข้าร่วมในชุมชนแห่งความเชื่อพระเจ้าได้ออกแบบคริสตจักรให้มีลักษณะตามธรรมชาติและพระเจ้าได้มอบหมายมิชชั่นให้แก่คริสตจักรคริสตจักรท้องถิ่นทุกที่ควรเป็นไปตามมาตรฐานของพระเจ้ามากที่สุดเราไม่ควรผันคริสตจักรให้เป็นอย่างอื่นที่แตกต่างออกไปเพื่อหวังจะดึงดูดผู้คนเราไม่ควรพยายามนำเสนอคริสตจักรให้เป็นบางสิ่งที่แตกต่างจากที่ควรเป็นถ้าหากคริสตจักรทำให้พระประสงค์ที่พระเจ้ามอบไว้ให้สำเร็จคริสตจักรก็จะดึงดูดผู้คนที่เหมาะสมและสร้างกลุ่มคนที่อุทิศตัวได้หัวข้อหลักประการต่อมาลักษณะเด่นของคริสตจักรท้องถิ่นที่ดึงดูดผู้คนประการที่หนึ่งสมาชิกแสดงให้เห็นว่าความสัมพันธ์ของพวกเขากับพระเจ้านั้นมีจริงและให้ความอิ่มใจคนที่ยังไม่ได้รับความรอดไม่ได้มีความสัมพันธ์กับพระเจ้าเมื่อเขามองเห็นว่าชีวิตกับพระเจ้าคืออะไรเขาก็จะรู้สึกต้องการที่จะมีบ้างสมาชิกแสดงให้เห็นสิ่งนี้โดยการเป็นพยานถึงความชื่นชมยินดีในการรู้จักพระเจ้าและโดยการใช้ชีวิตที่อุทิศตัวกับพระองค์ถ้าหากสมาชิกยังคงใช้ชีวิตในความบาปเมื่อเขาไม่ได้อยู่ที่คริสตจักรเขาแสดงให้เห็นว่าเขาไม่ได้อิ่มใจกับพระเจ้าประการที่สองคริสตจักรที่นำเสนอหลักคำสอนทั้งที่เป็นความจริงและเป็นความสัมพันธ์กับพระเจ้าเราสอนหลักคำสอนเพราะเป็นความจริงแต่ไม่ใช่เพราะเป็นความจริงเท่านั้นหลักคำสอนคือบางสิ่งที่เราจำเป็นต้องรู้เพราะเราต้องการมีชีวิตกับพระเจ้าเหมือนกับการแต่งงานเป็นความสัมพันธ์ที่มีคำสัญญาต่างๆความสัมพันธ์ของเรากับพระเจ้าก็มีพระสัญญาต่างๆให้อุทิศทำตามหลักคำสอนอธิบายถึงวิธีการใช้ชีวิตอยู่ในความสัมพันธ์นั้นประการที่3คริสตจักรสาธิตให้เห็นความชื่นชมยินดีในการนมัสการพระเจ้าความชื่นชมยินดีในการนมัสการพระเจ้าไม่เหมือนกับความเพลิดเพลินในสิ่งบันเทิงผู้คนที่ไม่นมัสการพระเจ้าเที่ยงแท้ก็ไม่รู้สึกถึงความชื่นชมยินดีที่มาจากการนมัสการพระองค์เราถูกออกแบบมาเพื่อนมัสการด้วยเหตุนี้คนที่ยังไม่ได้รับความรอดที่มองเห็นการนมัสการด้วยความชื่นชมยินดีเขาก็จะรู้สึกว่าเขาต้องการอย่างนั้นด้วยเช่นกันประการที่4สมาชิกคริสตจักรแสดงถึงวัตถุประสงค์ของชีวิตด้วยมุมมองนิรันดร์คริสเตียนไม่ต้องสงสัยเลยว่าชีวิตของพวกเขามีความหมายหรือไม่คริสเตียนมีการปลอบโยนและมีความกล้าหาญในช่วงเวลาที่ยากลำบากในชีวิตคนที่ยังไม่ได้รับความรอดมีปัญหาในการค้นพบวัตถุประสงค์สำหรับชีวิตที่ให้ความอิ่มใจและพวกเขาไม่รู้เลยว่าจะเผชิญกับความตายและความนิรันดร์การได้อย่างไรประการที่5คริสตจักรแสดงให้เห็นถึงความสำคัญของความสัมพันธ์ไม่ใช่ผลประโยชน์ส่วนตัวคริสตจักรไม่ได้ประกาศข่าวประเสริฐหรือเอาใจใส่สมาชิกด้วยวัตถุประสงค์เพื่อสร้างองค์กรของตัวเองผู้คนในโลกนี้ไม่ได้ใส่ใจต่อความสัมพันธ์หรือใช้ความสัมพันธ์ต่างๆเพื่อผลประโยชน์ของตัวเองประการที่6คำสอนของคริสตจักรตอบสนองต่อความต้องการฝ่ายวิญญาณได้อย่างลึกซึ้งคนที่ยังไม่ได้รับความรอดมีความหิวฝ่ายวิญญาณที่ไม่มีสิ่งใดในโลกนี้ทำให้อิ่มได้ดังนั้นคำเทศนาคำสอนและคำปรึกษาของคริสตจักรควรเข้ากันกับความต้องการที่แท้จริงของผู้คนประการที่7 คริสตจักรคือครอบครัวแห่งความเชื่อที่รักและเอาใจใส่ดูแลสมาชิกของตนกลุ่มในรูปแบบอื่นอาจตอบสนองความต้องการบางอย่างของสมาชิกกลุ่มแต่มีเพียงคริสเตียนเท่านั้นที่สามารถมีการสามัคคีธรรมที่แท้จริงแบบคริสเตียนได้หัวข้อหลักประการต่อไปเตรียมคริสตจักรสำหรับการประกาศข่าวประเสริฐคริสตจักรควรมั่นใจว่ากิจกรรมและองค์กรของตนช่วยให้มิชชั่นในการประกาศข่าวประเสริฐและสร้างสาวกของคริสตจักรบรรลุผลสิ่งที่คริสตจักรทำควรเสมอต้นเสมอปลายกับลำดับความสำคัญนั้นประการแรกการต้อนรับแขกผู้มาเยือนคริสตจักรควรเตรียมพร้อมเพื่อต้อนรับแขกที่มาเยือนคริสตจักรและช่วยให้พวกเขารู้สึกไม่อึดอัดบางคนไม่คุ้นกับธรรมเนียมของคริสตจักรเมื่อพวกเขามาเป็นแขกที่คริสตจักรพวกเขาไม่รู้ว่าต้องคาดหวังอะไรพวกเขาไม่รู้ว่าอะไรคือความคาดหวังจากพวกเขาในช่วง 2-3 นาทีแรกเมื่อมาถึงคริสตจักรพวกเขาจะเป็นไปได้ทั้งดีใจที่ได้มาหรือคิดว่าพวกเขาไม่น่ามาเลยคริสตจักรควรจัดคนไว้ให้พร้อมเพื่อต้อนรับแขกที่มาคริสตจักรคริสตจักรไม่ควรเพิกเฉยเพราะว่าพวกเขายากจนความคาดหวังในการแต่งกายของผู้คนในคริสตจักรไม่ควรกีดกันคนยากจนออกไปคริสตจักรควรเตรียมพร้อมสำหรับทำภารกิจกับเด็กที่มาโดยไม่มีพ่อแม่มาด้วยคริสตจักรควรแต่งตั้งคนและฝึกอบรมคนที่จะดูแลเด็กที่มาคริสตจักรแขกที่มาเยี่ยมเยือนคริสตจักรควรได้รับการเชิญให้เข้ากลุ่มย่อยหรือกลุ่มตามบ้านที่เขาสามารถเรียนรู้และถามคำถามได้ประการต่อมาการเข้าถึงผู้คนนอกคริสตจักรความรับผิดชอบอย่างแรกของคริสตจักรคือการดูแลเอาใจใส่สมาชิกที่อุทิศตัวต่อคริสตจักรแต่คริสตจักรก็ต้องเข้าถึงผู้คนในชุมชนภายนอกคริสตจักรเสมอคริสตจักรต้องมีกิจกรรมต่างๆที่ทำให้ผู้คนภายนอกคริสตจักรมองเห็นงานของคริสตจักรและได้ยินข่าวประเสริฐกิจกรรมบางอย่างเหล่านี้อาจเกิดขึ้นตามธรรมชาติผู้นำอาจจะต้องบริหารจัดการเรื่องอื่นๆด้วยสมาชิกที่มีความสามารถควรได้รับคำเชิญให้มีส่วนร่วมและฝึกอบรมเพื่อทำกิจกรรมเหล่านี้คริสตจักรควรหาทางตอบสนองต่อความต้องการในชุมชนใกล้เคียงลำดับความสำคัญควรเป็นการสำแดงความรักของพระเจ้าและหลักการพระคัมภีร์เสมอประการต่อมาพันธกิจกลุ่มย่อยเมื่อคนหนึ่งได้รับความรอดเขาไม่ควรได้รับคำเชิญให้ไปนมัสการที่คริสตจักรเท่านั้นเขาจำเป็นต้องได้รับคำเชิญให้เข้าระบบการสร้างสาวกทันทีนี่อาจเริ่มต้นจากการไปเยี่ยมเยียนเขาเป็นการส่วนตัวร่วมกับศิษยาภิบาลเขาควรได้รับคำเชิญให้เข้ากลุ่มย่อยที่พบกันทุกสัปดาห์คริสตจักรที่ดีมักจะมีกลุ่มย่อยที่คอยหล่อเลี้ยงชีวิตฝ่ายวิญญาณกลุ่มเหล่านี้อาจเป็นคริสตจักรตามบ้านชั้นเรียนระวีวันอาทิตย์หรือกลุ่มรูปแบบอื่นๆความรับผิดชอบฝ่ายวิญญาณและชีวิตที่เปลี่ยนแปลงมักจะเกิดขึ้นในกลุ่มย่อยผู้นำคริสตจักรควรตรวจสอบให้แน่ใจว่ากลุ่มย่อยที่มีอยู่กำลังบรรลุวัตถุประสงค์เหล่านี้ถ้าหากโครงสร้างที่มีในคริสตจักรไม่ได้เสริมสร้างชีวิตฝ่ายวิญญาณคริสตจักรจำเป็นต้องมีการเปลี่ยนแปลงประการต่อมาสมาชิกที่มีตัวตนคนที่ต้องการอุทิศตัวต่อคริสตจักรจำเป็นต้องรู้อย่างเจาะจงว่าการอุทิศตัวหมายถึงอะไรบางคริสตจักรอ้างว่าไม่มีโครงสร้างของการเป็นสมาชิกแต่ทุกคริสตจักรต้องมีบางวิธีที่จะรู้ว่าใครบ้างคือผู้คนของคริสตจักรทุกคนจำเป็นต้องรู้ว่าใครคือผู้คนที่รวมกันเพื่อเป็นคริสตจักรทุกคนควรรู้ว่าการอุทิศตัวมีความจำเป็นอย่างไรต่อการเป็นสมาชิกข้อกำหนดและคำอธิบายเกี่ยวกับกระบวนการเป็นสมาชิกควรจัดพิมพ์เป็นเอกสารคนหนึ่งที่กลับใจมาเชื่อที่อุทิศตัวต่อคริสตจักรแล้วควรสามารถช่วยเหลือคริสตจักรได้ทันทีซึ่งไม่ได้หมายความว่าจะต้องให้ตำแหน่งหรือหน้าที่ของผู้นำแก่เขา แต่การที่เขารู้ว่าเขาได้เป็นส่วนหนึ่งของคริสตจักรนั้นเป็นสิ่งสำคัญประการต่อมาการตอบสนองอย่างรวดเร็วต่อคนที่เพิ่งกลับใจมาเชื่อการสร้างสาวกเริ่มต้นเมื่อมีการกลับใจมาเชื่อคนที่เพิ่งกลับใจมาเชื่อมีความจำเป็นเร่งด่วนหลายอย่างการที่เขาสามารถมีความสัมพันธ์กับพระเจ้าอย่างต่อเนื่องจากจุดที่เริ่มต้นนี้ได้เขาจำเป็นต้องรู้วิธีอธิษฐานและอ่านพระคัมภีร์เขาจำเป็นต้องมีชุมชนที่เป็นเพื่อนใหม่เพราะเขาจะสูญเสียเพื่อนๆกลุ่มเดิมของเขาเขาจำเป็นต้องได้รับคำแนะนำสำหรับประเด็นต่างๆในการดำเนินชีวิตคริสตจักรต้องเริ่มต้นสร้างคนที่เพิ่งกลับใจมาเชื่อให้เป็นสาวกทันทีคำว่าทันทีนี้ไม่ได้หมายความว่าวันอาทิตย์ถัดมาแต่หมายถึงทันทีที่เขาเงยหน้าขึ้นจากการอธิษฐานรับความรอดบางคนต้องรับผิดชอบในการติดต่อกับคนที่เพิ่งกลับใจมาเชื่อนั้นทุกวันอย่างน้อยในช่วงสัปดาห์แรกเขาควรพบกับคริสเตียนคนอื่นๆในคริสตจักรท้องถิ่นเขาควรมีโอกาสต่างๆเพื่อพูดคุยถึงการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นกับเขาและได้ถามคำถามคนที่กลับใจมาเชื่อควรได้รับคำเชิญให้เข้ากลุ่มย่อยเพื่อเขาจะถามคำถามและรับการหนุนใจหากเป็นไปได้เขาควรได้รับการแนะนำให้รู้จักคนอื่นๆในกลุ่มในช่วงระหว่างวันก่อนที่จะพบกันในกลุ่มเป็นครั้งแรกสมาชิกหลายคนควรให้เบอร์โทรศัพท์แก่เขาล่วงหน้าเพื่อทำความรู้จักและต้อนรับเขาเข้าสู่กลุ่มสิ่งนี้เริ่มสร้างความรู้สึกว่าเป็นส่วนหนึ่งในชุมชนให้แก่เขาคนที่เพิ่งกลับใจมาเชื่อควรเข้าร่วมกลุ่มในครั้งต่อไปบทเรียนต่างๆควรสลับหมุนเวียนเพื่อให้สามารถเพิ่มสมาชิกได้ตลอดเวลาวิธีนี้ทำให้คนที่เพิ่งกลับใจมาเชื่อมีกลุ่มสนับสนุนอย่างทันทีสมาชิกจะจบหลักสูตรเป็นรายบุคคลเมื่อพวกเขาเรียนจบครบทุกบทเรียนประการต่อมาเอาใจใส่ต่อความจำเป็นในชีวิตคริสตจักรต้องดูแลใจใส่ความจำเป็นทางด้านการเงินของสมาชิกในคริสตจักรความจำเป็นส่วนใหญ่ควรได้รับการตอบสนองโดยการช่วยเหลือกันและกันในท่ามกลางสมาชิกโดยไม่ต้องให้ผู้นำคริสตจักรมาบริหารจัดการถ้าหากสมาชิกส่วนใหญ่ไม่รู้สึกว่ามีความรับผิดชอบในการช่วยเหลือคนอื่นพวกเขาก็ยังไม่ได้ก่อกันเป็นคริสตจักรที่เติบโตอย่างเต็มที่คริสตจักรควรมีมัคคนายกที่คอยเอาใจใส่ดูแลเรื่องความจำเป็นต่างๆในคริสตจักรคริสตจักรในพระธรรมกิจการได้แต่งตั้งมัคคนายกกลุ่มแรกเพื่อวัตถุประสงค์นี้การดูแลเอาใจใส่ต่อความจำเป็นคือสิ่งจำเป็นสำหรับมิชชั่นในการประกาศข่าวประเสริฐผู้คนต้องสามารถมองเห็นว่าคริสตจักรคือครอบครัวแห่งความเชื่อที่ซึ่งสมาชิกดูแลเอาใจใส่กัน